My jsme chtěli touto výstavou přiblížit postavu svaté Anežky Přemyslovny současnému člověku. Chtěli jsme poukázat na její význam v dějinách, který se táhne až do našich dob, protože s Anežkou je neodmyslitelně spjat pád komunistického režimu, a to pád nečekaný, který těžko přisuzovat jenom náhodě.
Na které momenty Anežčina života a kultu jste se zaměřili?
My jsme se tady snažili poukázat jak na celou přemyslovskou dynastii, z níž Anežka vzešla jako dcera královská. Samozřejmě, že tím stěžejním momentem je okamžik, kdy se vstupuje z Pražského hradu sem do údolí k Vltavě a zakládá tady první špitál a posléze unikátní dvojklášter, ve kterém žije ideály svatého Františka z Asízy a svaté Kláry. To je opravdu asi ten středobod Anežčina života. Ale šli jsme dál, chtěli jsme také zmínit celý architektonický skvost Anežského kláštera, zejména zamýšlené pohřebiště Přemyslovců, ke kterému tady Anežka položila základy v roce 1261. Nemohli jsme opomenout ani další šíření úcty k svaté Anežce i historické snahy o její kanonizaci, které ovšem po staletí byly neúspěšné, až tím prvním krokem byla beatifikace v roce 1874.
Čím se Anežka Česká vymykala ve své době?
Tato žena šokovala své současníky. Především proto, že se rozhodla proti tehdejšímu ideálu moci a života v blahobytu postavit jinou moc, sílu soucitné lásky a milosrdenství. Je zakladatelkou prvního nemocničního zařízení, tehdy špitálu, ve kterém se sama ze začátku věnovala ošetřování chudých, nemocných. Je ovšem také ženou, která přivedla ony Františkovy ideály na sever od Alp, jako první. De facto 5 let poté, co umírá svatý František z Asízy, Anežka povolává sem do Prahy první bratry a začíná stavbu svého velkolepého kláštera.
Ta výstava připomíná i další významné ženy Anežčiny doby.
Museli jsme samozřejmě zmínit i ženy, které jsou ve výrazném kontextu Anežčina života, a to je její teta, svatá Hedvika, u které byla také Anežka nejprve na vychování ve Slezské Třebnici, a samozřejmě jsme se zaměřili i na svatou Alžbětu Uherskou, která zemřela v mladém věku, byla sestřenicí svaté Anežky a podobně jako Anežka byla také uchvácena ideály Františka z Asízy a zejména onou velkorysou soucitnou láskou, tak jak je zmiňována v Evangeliu.
Kterého exponátu na výstavě si vy sám osobně nejvíc vážíte?
Vnímal bych mnoho exponátů jako naprosto mimořádných, protože se běžně nevystavují a zejména v takovém širokém kontextu dalších vzácných jsou opravdu k vidění zřídka. Snad bych jmenoval Přemyslovský kříž Přemyslova Takara II., který byl přivezen z Řezna. Bylo by možno zmínit i nejstarší listiny, zakládací listinu řádu křižovníků, která sama o sobě je unikátem, protože Anežka je zakladatelkou jediného mužského a světově rozšířeného řádu. Je to tedy jediný řád, který má našeho českého domácího zakladatele. Měli bychom samozřejmě zmínit řadu památek z výtvarného umění, malířství, sochařství, ale to přesahuje rámec tohoto rozhovoru.
Druhou kurátorkou výstavy je Štěpánka Chlumská z Národní galerie v Praze. Jakou výstavní koncepci jste pro výstavu zvolili?
Tak výstava zahrnuje poměrně značné množství exponátů, které jsou rozrůzněny materiálově, velikostně, ikonograficky, a bylo třeba tyto předměty nějakým způsobem utřídit tak, aby ty skvosty byly naprosto patrné návštěvníků, který se například v té problematice tak úplně přesně neorientuje a je pro něj sdílná ta samotná architektura, atmosféra, to téma jako takové, protože samozřejmě jedním z těch základních kamenů úhelních té výstavy byla skutečně popularizace tématu svaté Anežky České mezi nejširší veřejností. Nabízel se nám unikátní prostor kláštera a kromě toho, že samozřejmě jde o architekturu, která přímo se týká svaté Anežky České, většina prostor patřila k tomu klariskému konventu, část prostor patřila k minorickému konventu, ale dnes návštěvník ho vnímá jako spojitý, ale přesto ho naprosto oslovuje sám o sobě, takže my jsme museli řešit i to, že vsazené prvky výstavního fundusu musí korespondovat s gotickou architekturou, která sama o sobě je natolik unikátní, výrazná. Připomeňme, že se jedná vlastně o jednu z prvních gotických staveb v Praze v této kvalitě. tak tím samozřejmě i díky architektonickému studiu Roháš ztratil se podařilo, myslím, velmi zdárně architekturu podpořit a exponáty představit tak, aby si je divák mohl prohlédnout v klidu, v jistém usebrání, zároveň tedy i se všemi řemeslnými detaily. Je třeba říct, že listiny a vůbec památky na pergamenu, papíru vyžadují velice obezřetné klimatické podmínky, sníženou světelnost, ale hlavní rozvrh byl vlastně podřízen ideje představit samostatně památky toho jádra svatoarnišské ikonografie jako ty naprosté šedévry výstavy, plus důstojným způsobem instalovat díla, která se týkají celé toho duchovního zázemí, které je nesmírně důležité pro téma svaté Anežky české, to znamená klarisek, františkánské spirituality a samozřejmě těch svatých žen urozených Alžběty Uherské a Hedviky Slezské, příbuzných svaté Anežky české. A vlastně se podařilo připomenout na několika exponátech i blahoslavenou Annu Českou, pro které řada ikonografických pramenů chybí a unikátně se tady prezentuje jenom několik grafických listů a část těch památek je dnes v polských institucích a nebylo možné na výstavu tato díla zapůjčit, i když zase je pravda, že s polskými kolegy jsme spolupracovali a podařilo se z Vratislavy například získat naprosto unikátní pozdněgotickou relikviářovou bystu svaté Hedviky, kterou si návštěvníci mohou prohlédnout v bývalém refektáři kláštera svaté Anežky české.